Ti, kdo chtějí vše, nemají nakonec nic. I tak by se dal popsat život jednoho bezvýznamného labky, kterého dostihl osud a poslal ho na šibenici. Než ale bezvýznamně umřel, stihl ještě znásilnit jednu ženu, nebo spíš dítě, kterému bylo pouhých 13 let. Tato dívka porod nepřežila. Splodila však život takové velikosti, že se i samotný osud musel podívat do kroniky světu, aby spatřil jeho budoucnost. Toto dítě bylo již od narození zázračné a věděli to i lidé v jeho okolí. Vše dokázal, vše učinil. Vyrůstal však u té největší spodiny lidstva. Mezi kurtizánami, ochlasty, pobudy, troskami a zkrachovalými námořníky. Jeho život, a tedy i životní kroky, určoval přístav a dění v něm. Proto z chlapce pomalu, ale jistě vyrůstal člověk pochybných mravů a nechutných hygienických návyků. Začal se ale učit umění vyháčkování zámku a loupení kapes, což mu jako vždy a všechno šlo velmi dobře, ale nakonec štěstí došlo a okradl někoho, koho neměl. Mladý kovář chtěl nejprve nechat výtržníka pověsit, jenže když spatřil jeho dobrou postavu, rozhodl se ho zaměstnat. Avšak pod podmínkou, že pokud něco zničí, ukradne nebo uteče, půjde na špagát. Tento kovář se jmenoval Melfair a vzal si chlapce, který neměl ani jméno, pod svá ochranná křídla. Proto ho začal oslovovat ty. Učil ho všemu, co uměl, a on za pouhý rok dokázal více než jeho mistr. Pověsti o kvalitě jejich kovárny a zručnosti toho, kdo v ní pracoval, se šířila oblastí, až přilákala osobního vynálezce polopockého knížete Metternicha. Ten mladík tenkrát ani nechápal, co se děje. Proč se jeho neschopný mistr neustále klaní a slibuje něco, co nikdy nemůže splnit. Chápal, proč se polopotů všichni bojí. Byli to monstra. Ale tenhle vynálezce byl člověk. A ještě k tomu usmívající se člověk. Jeho mistr, aniž by tušil, do čeho jde, přijal zakázku a začal tvořit. Jenže marnost nad marnost. Nedokázal nic. Nakonec smluvený termín uplynul a mistr neměl nic, co by vynálezci nabídl, což ho značně rozhněvalo. Jenže v tu chvíli přišel jeho učeň a předal vynálezci to, na čem po nocích pracoval. Jeho výtvor byl dokonce mnohem lepší, než bylo v požadavku. Ten vynálezce se mu představil jako Ludwig van Hazel a na oplátku požadoval jeho jméno. Rozlíceného a zesměšněného mistra nenapadlo nic jiného, než ho představit jako svého mrtvého syna Lesturgia Melféra. Ludwig poděkoval, navýšil odměnu a odešel. Co však neodešlo, byla závist a zášť mistra, která neměla konce. Proto se jednoho dne rozhodl nahlásit Lesturgia za krádež. Chlapec moc dobře věděl, co by to znamenalo. A tak mistra v lesích dohnal, zabil a zakopal. Už nepotřeboval jeho dům ani znalosti. Teď byl Melfair on. V domě svého mistra ukradl, co se dalo. Dům zapálil a vyrazil na cesty. Putoval od města k městu, od knížectví ke knížectví. Jeho zručnost i sláva ho pomalu začaly předcházet. Jenže čím byl známější, čím více si za své umění účtoval, tím více mu chutnal alkohol a další zajímavé věci. Snad v každém městě ho v nevěstincích znali jménem. Vyhodili ho snad z každé přístavní putiky. Byl odporný. Byl nechutný. Nikdy se nemyl. Přesto bylo jeho umění neskutečné. Nedosažitelné. Co však dosažitelné bylo, byl on sám. Jednoho dne si pro něj přišla polopocká hlídka a zavřela ho do cely smrti za vraždu jeho mistra. Jehož ostatky objevili v lese. Z této cely ho vykoupil Ludwig. Viděl v něm totiž něco, co jiní ne. Netrvalo dlouho a představil ho jisté ženě jménem Pajke. Ta z něho však byla naprosto znechucena. S někým tak odporným nechtěla nic mít. Jenže Ludwig trval na svém a tak mu dala jednu jedinou šanci. Dostal za úkol ukovat zbraň tak velkolepou, že ji okamžitě přesvědčí. Jenže Lesturgius měl lepší nápad. Spil se pod obraz a do propůjčené kovárny si přivedl několik kurtizán, které mu měli dělat společnost. Uběhlo pár dní a do kovárny vešla Pajke. V neskutečně odporném smradu ležel pozvracený a pokálený Lesturgius. Dvě zbité a skoro až zmrzačené dívky se v hrůze krčily v rohu. Lesturgius byl ženy moc rád, ostatně i děti. Čím byl opilejší, tím si to užíval více. To všechno ale Pajke ignorovala, neboť na stole ležel z poloviny dokončený meč. Nebyl nedokončený proto, že by Lesturgius nemohl. On se na to prostě vykašlal a už se mu nechtělo. Přesto to Pajke vyrazilo dech a okamžitě si zbraň zamilovala. A když se ho zeptala, zda má jméno, odvětil jí, ať si ho strčí třeba do prdele. Od toho okamžiku jeho sláva mezi mágy podstaty už jenom rostla a sílila. Byl to velmistr všech řemesel. Cokoliv, co mu zadali, sice trvalo tak dlouho, že by bylo lepší, kdyby si to vyrobili sami, ale ta dokonalost vždy vše vyrovnala. Od té chvíle zadával Ludvík kování svého vybavení už jen Lesturgiovi a nikdy nikomu jinému. Jak čas plynul, stával se z Lesturgia čím dál podivnější muž. Někdy byl dobrý, jindy nesnesitelný. Někdy se rozhodl abstinovat, ale hned mu raději přinesli další alkohol. Měl románek s Lízou, který však pro něj nic neznamenal, i když ona se z něho už nevzpamatovala. Jemu to bylo jedno. Nakonec si našel ženu, která to všechno nějakým způsobem snášela, a on poprvé pochopil, co je to skutečná láska. To kvůli ní se snažil změnit. To kvůli ní se jí pokaždé, když jí zbyl, omlouval a přísahal, že už to nikdy neudělá. S touto ženou měl dva úžasné syny, kteří nesli celý jeho odkaz a kteří padli při útoku titánů. Proto hnán strašlivou nenávistí skul tak mocné a hrůzostrašné zbraně, které svět do té doby neviděl. Dokonce si po smrti synů našel i čas k dokončení meče pro Pajke, který nazval Ondregal Azul, tanečník růže, a stvoření vzpomínky na své syny, dvojčata Mosny. Přesto, jak se zdálo, něco mu scházelo, a to i poté, co mu žena povila dceru a dalšího syna. Přestal pít, přestal mluvit a takřka přestal žít. A to až do okamžiku, kdy se vrátili válečníci, kterým dal své zbraně. Tito již šílení tvorové zničili jeho dům a zabili jeho ženu i obě děti. Tak, jako to před nimi udělali titáni. A on to věděl. On celou tu dobu věděl, že se to stane. Neboť když koval zbraně ničitelů titánů, uvědomil si, že takovou temnotu žádný tvor nemůže unést. Utíkal za svými přáteli mágy podstaty a ti ho ukryli. Jeden však řekl, ať všechny své emoce promění ve své dílo. Byl to frajer a nebylo to z přátelství, ale z chtíče. Věděl, že s těmito emocemi stvoří něco neskutečného a bude to patřit jemu. Každý den Lesturgius koval, každý den tvořil a každý den mu frajer připomínal jeho bolest, jen aby to bylo co nejživější. Ale Lesturgius jednoho dne prostě zmizel. Nikdo, a to ani frajer, nevěděl kam, ale byl pryč. Nebyl tam ani v den, kdy Magnolius předložil před mágy podstaty černou lézi a tudíž navždy zůstala v jeho přihrádce. Plynula staletí a poté tisíciletí. Nakonec ho našli, jenže už nebyl jako dřív. Byl poznamenaný a zlomený, přesto svým způsobem šťastný. Někdo by mohl říci, že to byl někdo jiný, avšak byl to on. A pak si promluvil s Magnóliem a zase zmizel neznámo kde. Když se posléze Magnólia ptali, o čem si povídali, odpověděl, že chtěl vědět, jak to, že žije, když nevypil černou lézi. Řekl, že mu zoufalství dalo život a navrátilo děti. Nechápali. Legendy jsou různé. Co však je pravdou, tak to, že Lesturgius cestoval a skoro na sklonku svého života ve svých 80 letech nalezl chaosův chrám a učinil mu nabídku. Vytvoří zbraň, která by byla hodna samotného chaose, a on mu vrátí ženu a jeho děti. Nikdo neodpověděl. Přesto Lesturgius skoval v srdci samotné jitřní sopky, až vytvořil meč, který nebyl a nebude. Jenže Chaos nepřišel, neodpověděl, bylo ticho. A tak zničený Lesturgius odešel, ani nevěděl kam, jen šel a plul, dokud se nezhroutil u jednoho statku, kde sloužila mladá žena v rozkvětu mládí. Ta se ho ujala, ošetřila ho a z nepochopitelných důvodů se do starce zamilovala. Měli spolu 3 syny a 1 dceru. Lesturgius je všechny přežil. I své vnuky, pravnuky, všechny. To byl trest za to, že se opovážil požadovat.